BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Halos puno na ang mahigit 60,000 posisyon para sa mga pampublikong guro ngayong taon. Ayon sa Department of Education o DepEd, sa tulong ng Civil Service Commission o CSC at ng Professional Regulation Commission o PRC, nagawa ang buong proseso ng pagtanggap sa mga guro sa loob lamang ng 5 buwan na dati ay inaabot ng halos 8 buwan. Dagdag pa ng DepEd, nasa ilalim na ng proseso ang natitira pang bakanting posisyon. Sa ibang balita, isang pagsabog ang nangyari kanina sa Puerto Princesa Underground River o PPUR sa Palawan pasado alas 8 ng umaga. Ayon sa park manager na si Elizabeth Maclang, wala namang nasaktan sa nasabing pangyayari at mukha umanong isang paraan lamang ito ng pananakot upang itaboy ang mga turista. Nagtungo sa nasabing lugar ang mga otoridad para sa mas malalim na investigasyon. Kinansela na rin ng pamunuan ng PPUR ang mga nakatakdang pagbisita ng mga turista sa naturang subterranean river. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang kagalingang pantahanan, hatid ng UP College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan. Dulot po sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Classmate Yoyit ninyo.
At kasama niyo pa rin si Classmate Amay.
Opo, magandang tanghali po at sigurado ko medyo naka-sweater kayo ngayon at dahil medyo malamig-lamig po ngayon, pumapasok na talaga ang panahon ng tag-ulan. Magandang tanghali po. Sana po nag-enjoy kayo sa inyong pagkain. Sana po ay ikain nyo na lang po kami. Tapos po ngayong tanghaling ito ay naku, ang ating paksa ay tungkol na naman din sa pagkain sapagkat po ay ngayong buwan na ito ay Nutrition National Nutrition Month o pambansang buwan ng nutrition. Yes. Tama ba yan, Classmate Amay? At Welcome pong muli dito sa ating programa. At nung mga nakaraang linggo, classmate Amay, i-review nga natin kung ano na nga yung ating mga tinalakay nung nakaraang linggo.
Nung unang-una po nating Lunes, ang pinag-usapan natin, di ba, yung nutrition para sa mga nagdadalang tao.
Mm-hmm.
Tapos nung pagkatapos naman po nun, kasi ang pinag-usapan po natin yung tinatawag nating life stages, di ba po, yung parang pagkakasunod-sunod. So, pagdadalang tao. Tapos nung nakaraang linggo, doon naman tayo sa mga sanggol, nutrition para sa mga sanggol. Yan.
Pero kaya po parang pagtitingnan ninyo, parang pinagsusunod-sunod natin yung mga vulnerable age groups, yung mga medyo delikado at kailangang bantayan nang mas tutok pa ang kanilang mga nutrisyon at nag-umpisa po tayo sa pagbubuntis. Napakahalaga kasi very rapid ang napakabilis ng development o paglago ng mga bata sa ating sinapupunan. Pagkatapos po nun ay ang susunod dyan ay ang mga bagong silang. Tapos po ngayon ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga preschool children and school age children. Alam niyo po nagpapatuloy ang brain development kasi ng preschool age. Kaya po pag alam niyo po pag mabilis ang laki, mabilis din ang nangyayari sa loob ng kaya pag sinabi pong mabilis, medyo critical 'yan dahil maraming nangyayari sa kabilisan ng development. Pagkatapos po ang sa isang linggo ang ating tatalakayin ay nutrition naman ng mga teenagers. At alam niyo po, sabi niyo ay ba't kailan pa natin pansinin 'yan? Tatakaw na nga 'yan. Wala nang ang ginawa 'yan kundi kumain. Aalagaan mo pa 'yan, hindi po. Minsan po critical din kasi sabi nga natin pag mabilis ang paglaki, diyan po lumalaki ang mga ng may rapid growth na naman during the adolescent period, ayun po yung kailangan naman nating bantayan ng nutrisyon, lalo na ng mga kababaihan na siyang nag-uumpisa na ng kanilang mga monthly periods. Tapos po niyan, magsiskip na naman tayo, pupunta na tayo sa susunod ng linggo, pagkatapos sa isang linggo, yun namang mga matatanda, mga elderlies. Kasi po ngayon, yung kanila namang mga nutrisyon, medyo pabagsak ang kanilang mga nutrisyon. Kasi po, ay yung kanilang katawan. Kaya may kailangang ibang klaseng pag-aalaga nutrition-wise. Nako, daldal. Ngayon po tanghaling ito, katulad na naman ng mga nakaraang panahon, nakaraang mga Lunes, magkakaroon po tayo ulit. Meron na naman po tayong bisita, pero po yung bisita natin ngayon, hindi na po siya iba sa atin. Siya po ay hindi naman po luma. Siya po ay nakaraan na nating bisita.
Naging bisita na po natin siya noon.
Opo, naging bisita na siya natin noon. Siya po ay kasama rin sa Departamento ng Food Science and Nutrition, Department ng Food Science and Nutrition sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Hindi ko po alam kung natatandaan niyo siya. Ang pangalan niya po ay si Classmate Criselle. Classmate Criselle, gusto mong bumati sa ating mga tagapakinig?
Sige, magandang tanghali po sa lahat ng mga tagapakinig.
Oo, nakita niyo po siya. Medyo malalim po ang boses niya, pero siya po ay napaka-petit. siya po ay hindi po siya malaking tao. Siya po ay petit. At si Classmate Criselle po ay naging bisita natin. Kung natatandaan ninyo, nagkaroon tayo ng segment on comfort foods. Tama ba, Classmate Criselle?
Tama po yan.
Na ang comfort food ay... Ano na nga ba ang comfort food?
Ito yung mga pagkain na nagbibigay ng pampalubag loob sa atin. Iba't ibang klase ito. Depende ito sa pananaw natin kung ano ba yung perspektibo natin, kung ano ba yung nakakagaan sa ating kalooban.
Okay? Yan. O kaya malimit yan yung mga kinlakihan mo. Naalala mo yung sarap ng pagkain ng iyong nanay. Comfort foods parang kadugsong ang tahanan. Kaya po talaga, sa totoo lang, comfort food, ano na naman yan, connected na naman yan sa ating pamilya at sa tahanan. Ang naiisip mo kapag kay kumakain ka nun, yung nanay niyong nag-aalaga sa inyo nung may sakit kayo, tapos kaya gutom na kayo, yun ang gusto niyong kainin, yun ang namimiss niyong pagkain. Mm-hmm. Yan po yung mga comfort foods, mga... Minsan ang comfort food din yung bawal, ano?
Madalas po.
Madalas po.
Kasi parang you are comforted when you rebel.
Pwede rin po.
Parang pag nagre-rebelde ka, ikaw ay in control sa sarili mo. Kaya kainin mo na lahat ng bawal sa'yo. So comforting yun, ano? Kasi I'm in control. Anyway po, ngayon po tanghaling ito, iba po ang tatalakayin natin. Ang tatalakayin natin ay hindi, sandali muna, ay tungkol nga doon sa nutrition ng mga
preschool,
ng preschool children, school age, pero mainly preschool. Pero po, bago yan, gusto ko muna pong uling balik at tanawin yung ating bisita ngayon. Siya po ay, gano'ng katagal ka nang nagtuturo sa ano?
Isang taon pa lang naman.
Isang taon na. Pero ikaw ay graduate ng Bachelor of Science and Community Nutrition in 2006. Tapos, Masters of Science in Nutrition. Ngayon, ongoing nagpagma-masters mo.
Opo, sa kasalukuyan po.
Christelle, pero 2006 ka pumasok, tapos 2008. Tapos, kailan ka, meron ka pa bang ibang naging trabaho bago ito?
Opo, ang naging trabaho ko po is more on sa fitness center. Opo, tapos meron din po akong trabaho sa more on consultancy, nutrition counseling and consultancy. And then, bago po ako pumasok ng UP, nagturo din po ko sa isang nursing school sa May Pasig.
Ayun. Ayan, kilala nyo na po siya. Kilala nyo na po ng kaunti si Christelle. Dapat makita nyo siya. Siya po ay napakaganda.
Ay, thank you po.
ngayon pong tanghaling ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa nutrisyon ng mga batang maliliit. At sana po wag nyo kaming iiwan dahil maganda po, mahalaga po itong topic na to. Alam mo, classmate Amay, di ba, sa ating preschool at sa mga maraming problema ng mga magulang, hindi lang kung anong nutritious foods ang kakainin nila, pati nga yung pagpapakain mismo
exactly
sa kanila problema.
Kasi po, yun nga sa mga bata, madalas marami mga mapili sa pagkain.
Hindi lang sila namimili, parang ang pakiramdam ko pa nga, yung kanilang taste buds, hindi pa handa sa mga matatapang at nakakatakot na mapapait, manghang, mapait, ganun. Kaya minsan nga ang matatanda mismo, manahihirapan. Mm-hmm. Kaya kailangan kadugsong ng pagbibigay ng nutritious food sa mga bata ay kaalaman din kung paano nila 'to kakainin. Mm-hmm. Naghahanda nga kayo ng nutritious, ayon namang kainin, para saan pa 'yon? So ganyan po ang mga tatalakayin natin ngayong tanghaling ito.
Yes. Mm-hmm. Yan, pero ngayon po, magbe-break po muna tayo dahil ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang GZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. GZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! I swear on John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo!
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng iyo?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process.
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Welcome back po sa Kagalingang Pantahanan. Nandito pa rin ang inyong mga classmates, si classmate Amay.
At si classmate Yoyit.
At si classmate Crisel.
Ayan, at ang pinag-uusapan na natin ngayon ay yung nutrition nga ng mga preschool children at saka mga school-age children. Pero tanungin muna natin si classmate Crisel, bakit ba mahalaga na binibigyan ng tamang nutrition yung mga bata sa ganitong edad?
Unang-una kasi sa panahong ito ay lumalago o lumalaki pati ng mga bata, no? Importante na ma-achieve niya yung full growth potential na tinatawag natin. At para ma-achieve ng isang
ano
bata...
Ano ba yung full growth potential
ito
na
yung,
yan?
Kumbaga, ito yung pinaka-maximum na itataas ng isang bata at yung pag-develop.
So, ang ibig mong sabihin, classmate Crisel, may mga bata na hindi nila nare-reach o hindi nila na aabot yung full growth potential?
Opo, tama po yun. Kapag hindi sapat ang nutrisyon, no? Kahit halimbawa, matatangkad yung magulang, pero kung yung anak naman ay nagkaroon ng problema sa gantong edad, ay maaaring hindi niya maabot yung tamang sukat o tamang height niya para sa kanyang edad at saka para sa lahi na rin. Kasi sa ating genes, kumbaga, nadedetermine na kasi yon kung ano yung ating pinaka-maximum growth potential.
Pero may mga advertisements sa TV, pwede ka pang tumangkad pa ng lalampas. Opo. Pa. Totoo ba yan?
Opo, tama naman po
yun.
Kapag
uminom ka daw ng ganito, lalampasan mo pa yung maximum growth potential. Totoo ba yan?
Yung sa mga iniinom po ay hindi po ako sigurado doon, no? Kasi wala talaga siyang therapeutic claim. Pero,
okay. Opo. So, pag sinabi ko lang therapeutic claim, hindi totoo na maaaring ganoon nga.
Kulang pa. O maaaring kulang pa po yung pag-aaral para masabi mo talaga tama yun.
Okay. Opo. And then, so, pwedeng sabihin na gusto mo pang tumangkad, dapat kailangan ano parang. Pero ang isip ko nga, bakit kaya gusto ng mga taong tumangkad, ano? Mas marami 'di bang nutrition ang kailangan mo pag matangkad ka?
Opo.
Mas konti matangkad.
Pero kasi po, yung pagtaas din minsan ay nagde-determine din po kasi nung yung nutrition ng katawan.
Kapag ayun yung panglabas, nakikita ninyo na ganun din ang nangyayari sa panloob.
Opo, tama po 'yun.
Oo. I see.
Yun. Eh, nabanggit ni classmate Yoyit kanina na meron parang mga bata na hindi naaabot yung kanilang maximum growth potential. Dito ba sa Pilipinas, paano, ano ba, kamusta yung nutrition ng mga bata?
Kung makikita natin no, sa mga past na naging survey, yung pinaka-recent nitong 2011, no, dalawa sa mga 10 bata na mga age 0 to 5 years old ay talagang hindi naabot yung tamang timbang. At 3 sa mga 10 bata na 0 to 5 din ay hindi na-achieve yung tamang height nila. No?
3 sa bawat 10? Kaya pala tayo hindi kasing tatangkad na ng mga... Alam mo, naalala ko may isa akong kaibigan na naging missionary siya sa Japan. Tapos sabi niya, ngayon daw, talagang dati, tumitingin siya pababa sa mga Hapon. Ngayon daw, sobrang tatangkad na nila. Nutrition ba ang ibig sabihin nun?
Meron din
at po. At dapat, ano yun, parang nare-reach nila yung maximum potential nila. Yun ba ang ibig sabihin nun?
Opo. Kasi, ang premise po kasi, kahit saan ka sa mundo, dapat na-achieve mo yung growth potential mo. Minsan nagkakaroon lang ng limitasyon sa pagkain, o sa environment, o sa pag-alaga, kaya hindi na-achieve yung maximum growth potential.
So, 3 sa bawat 10 ay hindi na-reach ang?
Yung tamang yung taas.
Taas. Yung isa naman, ano yung isang datos?
Yung sa timbang.
Sa timbang,
po.
Ilan naman yan?
2 sa 10.
Dalawa ba? Lang. Ay, 2 sa bawat 10 hindi na-reach. At 2, hindi na, akala ko 2 lang ang nakaka-reach. 2 hindi nakaka-reach. Okay. Opo. Okay na rin naman, hindi naman ganun kagrabing-grabing-grabe.
Opo, pero kasi naging mabagal po kasi simula nung 1990, mga nasa 3 sa 10. Pero halos hindi nagbago yung improvement.
Dapat man lang, nag-i-improve siya through time.
Oo, kaya lang mabagal yung
improvement. Ano kayang dahilan niyan?
Marami pong salik eh. Kasi una, yung kakulangan din sa pagkain. Alam naman po natin na medyo yung ibang mga pamilya, kulang din talaga sila sa income.
Yan ang hindi ko naiintindihang tunay na tunay. Sapagkat sa Pilipinas, hindi tayo pwedeng magutom. Kasi punong-puno tayo ng... saganang-sagana tayo sa isda, sagana tayo sa pagkain, sagana tayo, magtuso ka lang, tutubo na. Mm-hmm. Yan ang hindi ko ma-reconcile talaga na kung bakit may nagugutom pa At opo, may meron pang malnourished sa sagana ng pagkain natin.
Yun nga po, kasi kahit sagana tayo sa kapaligiran, kung hindi po natin alam kung paano siya gamitin,
i-manage,
opo, kung paano natin i-manage yung pagkain, hindi pa rin po makakarating sa katawan ng mga bata.
O kaya yung kakulangan siguro ng kaalaman din,
opo,
kulang pa rin, ano? Kung hindi naman kailangan ikaw ay maraming pera para o pasalapi para kumain ng nutritious foods,
opo,
ano? Tama yan, ako. So ganun pala karami ang hindi pa rin. At ang pinaka nakakalungkot diyan, hindi nag-iimprove ang status.
Opo. Matagal na. Kasi po actually yung ating bansa ay signatory din po dun sa tinatawag na Millennium Development Goal,
mm-hmm,
no? Na kung saan ito yung nagbibigay ng mga layunin na para maging umangat ang buhay ng mga komunidad. Kaya lang, sa rate natin na sa 2015 na hindi pa rin natin na-achieve yung kailangan nating ma-achieve kasi nga medyo mabagal. Hindi masyadong na-address.
Sige, so pwede siguro nating simulan. Ano kaya yung maaari nating ma-share sa mga classmates natin para matulungan sila na mapunan yung mga nutrisyon ng kanilang mga anak? Simulan natin dun sa mga mas bata.
Unang-una muna siguro, ano muna ang mga kailangan talaga ng mga batang maliliit? Ano ba ang mga manapakahalagang mga ang pinakamahalagang
yung pinaka-essential
na mahalaga sa kanilang mga batang maliliit.
Kung tutuusin niyo po, kung ano rin yung pangangailangan ng matatanda, yun din yung pangangailangan nila.
O pareho lang mga classmates diyan, pareho lang po ang pangangailangan ng mga batang maliliit. Kapareho lang, iba lang ang proportion.
Opo, mas madami lang yung sa mas matatanda.
Opo. Wala bang very specific na particular na nutrition na nutrient na hindi pwede na ito napakahalaga at this time?
Actually po, lahat mahalaga naman. Kaya lang, sa mga Pilipino, ang kadalasang nagkukulang ay ang vitamina A, yung iron, at saka iodine. Yan yung tatlo na kahit sa matatanda at kahit sa bata, yun ay kulang kadalasan.
Vitamin A, iron,
at saka iodine.
Pero sa ibang bansa, natutugunan yan? Paano yan natutugunan?
Kadalasan po, depende po sa programa na inilulod sa din ng ating ng pamahalaan nila, no? Pero kung tutuusin po dito sa Pilipinas, yung problema sa iodine ay unti-unti na po siyang nare-resolba nung simula po nung nagkaroon ng iodized salt. Ayan, malaki po yung ibinaba ng mga kaso ng mga bata na kulang sa iodine,
mm-hmm,
no? Sa vitamin E naman po, ang ginagawa sa Pilipinas, tuwing 2 Abril at saka Oktubre, nagbibigay po sa health center ng mga vitamin A supplements kasama yung iba pang mga supplements
ano,
na binibigay.
Ano? September and?
April po.
April and yan. September. May nagbibigay ang mga health centers ng vitamin A supplements.
Yung tinatawag yung garantisadong pambata. Yung po, nagbibigay sila ng vitamin A para at least po masupplyan yung mga bata na hindi nagkakaroon ng sapat
Mm-hmm. Ang iron naman, paano tinutugunan ng ating gobyerno yan?
Ang iron po, meron ding supplement po na ibinibigay, no? Kahit sa mga buntis, kahit sa mga
sa ano to? Sa health centers
din? Sa health center din po.
O so mga classmates dyan, punta lang kayo dyan sa health center ninyo at kulitin ninyo, sabihin nyo, meron daw pong ibibigay sa aming iron, tapos pag April and September, vitamin A, tapos gumamit ng iodized salt para sa maliliit na mga bata. Ang tanong ko naman, anong nangyayari kung kulang ang vitamin A?
Halimbawa po sa vitamin A, ang pinakapopular po ay yung pagka sa paningin, no? Nagkakaroon ng problema sa paningin, lalo nagsisimula sa hindi ka makakita sa dilim. Ayan, nagkakaroon ng night blindness na tinatawag.
Marami ba tayong incidents na ganyan?
Mahirap po kasi siyang ma-determine kasi minsan yung mga nanay, hindi naman nila napapansin kasi nga makikita lang yung problema na yun kapag madilim, hindi makakita yung bata. Pero mas nakikita na yan kapag lumala na, nagkakaroon na mismo ng problema sa mata.
Ang color blindness ba? May kinagagawa niyan sa nutrition?
Ay, wala po. Genetic po siya.
O, yung night blindness lang ang ang merong connection sa nutrition. Ano naman ang nangyayari kung kulang sa iodine ang isang bata?
Iodine po, kadalasan talaga nagkukos po yan ng pagkabansot at saka po nagkakaroon ng mental retardation kapag nasimula ng bata.
Ganun ba?
Opo.
Nag-iisip tuloy ako, maliit ba? Maliit ka bansot? Maliit at saka may... Sige. So, napakahalaga ng iodine para for brain development and to prevent mental retardation.
Opo.
So, mula pa ng pinanganak dapat, kailangan na yung iodine na yan.
Opo. Actually po, dapat nasa sinapupunan pa lang po. Dapat kasi yung nanay din, tama lang din yung o adequate yung amount niya ng iodine sa katawan para maipasa niya doon sa sanggol.
Pero alam mo, classmate Criselle, very controversial tong iodine na to. Maraming nagsasabi dahil diyan sa iodized salt na yan, sumasakit ulo nila, maraming mga sa matatanda, they don't may mga kilala ako na ayaw talaga ng iodized salt. They'd rather have the regular yung rock salt o kaya yung sea salt. Bakit kaya?
Wala pa po ako nakikita talagang study na nagsasabi nung gano'n, no? Pero siguro po, kasi halos lahat naman po ng mga nutrients natin, no? Pag nasasobrahan talaga, meron po sila talagang side effects.
Okay. Tapos, huli na, yung iron, pag walang iron, anong nangyayari? Pag kulang ang iron?
Siyempre po, kadalasan anemic, tapos lalo na sa mga bata, yung wala yung focus nila, hindi sila masyadong aktibo, yan, kasi nauubos. Kasi ang purpose ng iron, nakakatulong siya para ma-circulate yung oxygen sa buong katawan.
So, iron is for oxygen.
Circulation.
At kaya ang alam ko, sa dugo yan, di ba? Kaya mas mabilis mag-isip, mas alisto ang bata pag may iron.
Tama po.
Tama ba yun?
Opo.
Oo, parang kung yung mga bata na kompleto yung iron, parang mas alisto sila, mas hindi sila antukin, mas alive sila. Kasi nga naman, oxygen yan na nagsi-circulate sa ating blood, sa ating blood vessels. At yan naman ang nag-iikot sa ating katawan para magbigay ng ating mga, parang it feeds our cells, our neurons, ating brain. Mm-mm. So, talagang nakakatulong siya sa pang-araw-araw nating galaw sa buhay.
Tama po.
Kaya pala, ako'y hanggang ngayon nag-a-iron pa rin ako. kasi kailangan nga na nakakatulong talaga siya sa ating pang-araw-araw na mga ginagawa sa buhay. Mas masigla,
Yes, kaya kay mga classmates, tandaan ninyo, vitamin A, iodine, at iron. Yan ang
crucial siya sa mga batang lumalaki ng mabilis habang sila'y maliit pa. Pero syempre, ang sinasabi ni classmate Criselle, hindi nakakalimutan lahat ng iba. Ito lang yung mga crucial na hindi kakalimutan.
Yes.
Para hindi bansot.
Para hindi bansot.
para hindi maliit. Parang ayoko yung word na bansot.
At saka para alisto ang mga bata. Yan. Pero ngayon po, magbe-break muna tayo. Mamaya, tatanungin pa rin natin si classmate Criselle. Dahil ang oras po natin ngayon ay 30 minuto makalibas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili.
Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Nung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Kasalo niyo pa rin sa inyong tanghalian ang Kagalingang Pantahanan. Andito pa rin si na classmate Amay.
At si classmate Yoyit.
At si classmate Chriselle.
Yes, so pagpapatuloy na natin, sabi natin kanina, yung mga pinaka, yung mga importanteng kailangan ng mga bata sa kanilang nutrition, vitamin A, iron, iodine. Pero syempre, yung mga preschool children kasi hindi naman sila pare-pareho din ng pangangailangan. Mm-hmm. Parang nahati pa yan sila sa toddlers, yung mga maliliit talaga. Tapos,
ang totoo lang, di ba, ibang-iba rin ang ugali ng mga toddlers sa mga twos and threes, ibang-iba rin sa fours and fives. Alam nyo po, pag ganyan, iba rin talaga rin ang ano yung physiological development nila. At saka, mga problema. Ang toddlers, mm-hmm, mahirap yan pakainin, ha? Mm-hmm. At ano yan, ha? Medyo naggalat sa buong mundo.
Pagdating naman ng preschool, yan na yung medyo assertive pag di nila masyadong type. Talagang ayaw talaga sila. Ganun din pag school
age. Ay, naku, marunong na silang umayaw. Tapos yung aking toddler, kasi meron akong apong toddler. Yung aking bunsong apo, naku, pag kumain yon, hindi pwedeng tumigil at naku, pero nagkalat naman talaga. Sige, tanungin na natin si yes, classmate Chriselle.
Ano ba yung usually nagiging ano po? Di ba sabi natin medyo mahirap pakainin yung mga ganitong edad. Ano yung usually nagiging problema or challenge sa mga magulang para pakainin yung mga anak nila?
Sa toddler, unang-una kasi yung pagiging makalat nga, no? Although kasi kailangan maintindihan ng mga magulang na normal para sa bata ang maging makalat sa pagkain kasi yun yung part ng pagkatuto nila kung paano kumain, no? Kung sa parte ng magulang, dapat hindi nila pinipigilan na magkalat o pagalitan, pag ganun, kasi parang ina-encourage mo sila dapat na matuto nung kumain. Siguro, konting pasensya na lang sa paglikpit, no? Pero, isipin natin yung long term ba, na pag hinayaan mo siyang kumain, mas magaling siyang, o mas mabilis siyang matututong kumain. Okay, so yun yung kaldalasang unang problema. Pangalawa naman ay yung pagiging madaling ma-distract sa pagkain, no? Kasi mga toddlers, madami silang ina-explore palagi, no? So ang unang solusyon diyan eh siguraduhin na ma-develop o ma-establish na dapat kakain lang sa lamesa. Okay? Tapos tatanggalin mo lahat ng distraction sa kanya para mas naka-focus lang siya dun sa pagkain. Kasi pag nakita niya na may TV o may laruan, tiyak yun, natatayo siya.
Mabilis kasi si at that age kasi mabilis silang ma-distract, mabilis silang makakuha ng attention sa iba. At kung yun ang nakita nila, yun lilipat na kaagad doon.
Ang danger lang doon kasi kunyari tumatakbo habang kumakain, baka mabulunan yung bata, kaya kailangan ma-establish nung nanay na pagkain, pag kumakain tayo sa lamesa lang. Ganun. Kasi importante talaga yung role nung nanay sa pagde-develop. Kasi yung edad na ito, ito yung nagsisimula ng mabuo yung food habit o yung gawi ng bata sa pagkain. Kaya pag na-miss natin to, baka mahirapan na tayong mag-establish pa ng mas magandang food habit para dun sa bata.
So, Chriselle, para sa inyo, ano ba yung sinasabi yung toddlers? Anong yung edad niyan?
Ito yung mga nasa pagitan ng 1 to 3 po.
1 to 3, toddlers, 1 to 3 years old. yung iba tinatawag yan na terrible tooth, mm-hmm. mahirap.
Kasi nga mahirap silang makontrol.
Kung mahirap po, masarap din na iayos natin na mm-hmm. yung kanilang feeding parang routines mm-hmm. o yung routine na pagkakain na doon na sila tama uupo po. Na. Hindi papakainin na hindi doon nakaupo.
Mm-hmm. Opo, tama yun. Sila po dapat yung maging firm yung nanay o yung tagapangalaga na pagkakain sa lamesa lang.
Yes. Huwag po natin habulin yung mga
ano. Kasi meron kasing natin. Sistema yata ngayon, classmate, ano na parang kapag kahit ano na lang ginagawa ng mga bata, mm-mm. masubuan lang.
Yes, opo. Kaya po hinahabol nga yung mga bata.
Parang pagdating yata sa ating mga Pilipino, ramdam ko lang, hindi ko alam kung international o global ano to or international felt to sa lahat ng kultura. Parang pagdating sa pagkain, parang natataranta tayo. Napakahalaga sa atin na makakain o kahit hindi pa nagugutom pakainin.
Oo nga po.
Parang we're so anxious about kailangan napakakain na kumakain ng maayos sa mga bata. Kaya nga pagdating nga daw sa pagkain, ang nagiging boss yung bata.
Mm-mm.
Parang ikaw ang boss all throughout pagdating sa pagkain. Sige na anak. Mm-hmm. Parang ganoon. Parang opo. We're pleading them to mm-hmm. to eat. Parang so sinasabi ni classmate Rizelle na bata pa lang pag between 1 to 3 years old, doon ine-establish opo. Ang eating habits ng mga bata.
Opo. Opo. Kasi mahirap na po yan. Once na lumagpas na sila sa age na yon, mas mahihirapan na po sila mag-i-manage yung pagkain ng bata. Kaya dapat umpisa pa lang.
Ang binabantayan ay dalawa, yung panahon. Yung panahon ng pagkain, yung lugar ng kainan,
mm-hmm.
at saka mahalaga ba yung ano yung panahon ng pagkain?
Opo, mahalaga din po kasi maganda rin po na maka-establish ng routine ng kung kailan kakain, mm-hmm. ano. Pero kailangan din nating maintindihan po na ang mga bata, meron din po silang kakayanan mag-regulate kung ano po yung kakain, kung kailan sila kakain, kung kailan sila gutom, kung kailan sila hindi gutom, no. Minsan kasi na-overestimate lang ng mga nanay, halimbawa na kala nila kulang pa yung kinain ng anak nila, yung pala busog na talaga yung anak nila, no. Kasi meron nga tayong kultura na gusto natin laging pakainin mm-hmm. pero hindi natin naiisip na sapat na pala yon para dun sa bata.
Mm-hmm. Tapos yung sobra namang limit na pagpapakain sa panahon na ng pagkain,
opo, yun
hindi
din.
Na kumakain. Kaya kailangan talagang mamaya kailangan nating alamin, classmate Crystal, kasi may sinasabi tayo na parang dapat hindi kumain bago kumain.
Opo.
Ibig sabihin yung panahon ng pagkain, dapat hindi kumain.
Mm-mm.
Mga ganong kalaking guwat dapat ang pagkain para nag-empty na yung stomach, nagutom na.
Kadalasan po, 3 hanggang 4 na oras po ang pagitan.
So, pag pinakain mo 1 hour before lunch o bago magtanghalian, ayaw naman yan kumain masyado.
Opo, ganun? Opo. Mm-hmm. Depende. At saka depende din po sa kinain niya bago dun sa mismong lunch.
Kaya talagang ano, talaga palang napakahalaga po na ang pag-manage ng pagkain ng mga bata, pag tayo na naman po ang may kasalanan niyang mga magulang. Pag may problema sa pagkain ng mga bata, ang may kasalanan ay ay tayo. Hindi kasalanan ng mga bata. Nako, sana po ay ano, tatandaan natin 'yan na walang masisisi kundi tayo. Kailangan may disiplina din tayo kung kailan kakain,
mm-hmm.
kung saan kakain. Baka po habang kumakain yung bata sa kanyang lugar, kayo naman nandoon, nakaharap sa telebisyon. Okay. Sige, kumain ka na dyan, anak. Tapos ayun hindi naman lang natin samahan. Kailangan po, minamanage natin yun.
Okay. Eh, classmate Crystal, paano naman yung mga pagpumatak na ng 3 yung bata? 3 pataas, so ito mm-hmm. na yung preschool, school age. Ano yung kadalasan nagiging challenge naman o difficulty ng mga magulang sa pagpapakain ng kanilang anak?
Kadalasan naman yung ano yung pagiging mapili sa pagkain, talaga na pag ito ang gusto ko,
mayroon na
lang.
Silang favorite.
Oo, may favorite. Yung isa may ayaw.
Yung nung 1 year old, nung bata-bata pa ang ano na andyan ay paano nila papatikimin at tikman lahat ng klase ng pagkain. Ito naman may favorite food na sila.
Oo. Kasi sa umpisa parang nage-explore pa, titikim pa yan ang titikim. Pero pagdating na nung medyo tumanda na
o kaya minsan
sila,
ayaw man nga tumikim.
Opo.
Diba? Hindi naman yan tikim ng tikim. Ayaw nga tumikim. Opo, eh.
Kasi kadalasan tinitikpan nila yung matatamis, matataba, tsaka medyo maalat. Ayaw nila sa maasim at tsaka mapapait.
Ay, may alam ako. Gusto maasim. Yung isa apo ko, sobrang
ate, oh,
ako. nung kagabi, nung kumakain kami sa isang ano, sa isang establishment, ay, naku, kinuha niya yung kalamansi. Yun ang kinain.
Ah, talaga
niya.
Po.
Ilang taon si Leon ba? One year and a half. Naku, yung kalamansi talaga ang kinain,
kinain
niya.
Po.
Kasi parang siguro, depende na rin
opo
siguro sa hilig ng mga bata.
Opo. Pero yung natural po talaga, yung hindi talaga natutunan, gusto talaga ng mga tao
matatamis,
ang matatamis at saka matataba at maaalat. Kasi ina-associate yan sa...
Anong matataba?
May yung mataba.
Yung parang ano, taba?
Kasi ito po kasi yung kadalas nagbibigay ng enerhiya. Kaya pero yun yung association doon. Kaya kadalasan sila yung gustong kainin.
So paano po yun yung kuwari mga mapiling bata? Paano kaya matutugunan ng mga magulang yung nutrisyon ng mga anak nila kung medyo mapiling nga yung mga anak?
Unang-una kasi... pag na-establish na kung ano yung mga paborito nilang pagkain, kailangan samahan mo siya ng mga bagong pagkain. Yun yung unang paraan para bukod dun sa favorite nilang pagkain, baka pwede nilang itry sa gilid kung ano man yung bagong pagkain. No? Para kasi yung association ba na ay, kasama siya nung ano favorite food ko, baka okay din siya.
Ay, hindi, kakainin lang yung favorite.
Opo, pero kung...
Hanggang mabusog.
Pag ganun po, may game, may plan B ka.
Anong plan B?
Ang plan B naman po, subukan mo siyang itago. O drugin mo, o sama mo sa kanin.
Ay, parang yung isang apo ko naman, pagka may ayaw siyang kainin, sabi niya, sasabihin niya po, ilagay mo nga sa ilalim nung... Siya mismo
opo
magsasabing ilagay sa ilalim.
Opo,
kailangan
tama
hindi niya nakikita.
Ganun po.
Ibang klase talaga.
Mga ano, maparaan.
Oo. Opo. Ayun. Put it on, sasabi niya, laging mo sa ilalim ng kanin para hindi niya makita.
Opo.
Malaking
ayan
bagay na hindi nila nakikita.
Or hindi nila nare-recognize na yun.
Na yun yun.
Kasi meron mga bata na parang pag nakakita ng gulay, dahon. Parang meron agad silang aversion na parang, ay, gulay yan, hindi ko yan type.
Hindi na yung kakainin. So,
pero maraming bata ang gusto ang kangkong. 'Di ba parang hindi kasi very strong, hindi
opo,
masyadong
hindi
malakas ang dating
tama
niya, no? 'Di ba? At ang kangkong napaka-sustansya. So mga classmates, ano, subukan niyo lang 'yang kangkong na 'yan, ang sarap-sarap talaga 'yan.
Lalo na po 'yung dahon na pinirito. Oh, crispy kangkong. Lips.
Oh, okay.
Saka
okay,
importante din po talaga maging mag-set ng example 'yung nanay kasi oh, 'yung mga kapamilya kasi kung ano man kasi 'yung nakahanda sa lamesa, kung kakainin niyo ng nanay, nagiging kumbaga, role model yon para dun sa bata. Kaya, tsaka hindi dapat tayo mapapagod na kunyari, dalawang beses mo palang pinapasubok, hindi mo na ipapatry ulit pakain. Kasi sabi nga sa pag-aaral, bago ma-recognize o magustuhan ng bata yung pagkain, kahit 8 to 10 beses mo muna siya i-expose dun sa pagkain na yun. So, hindi lang 2 or 3.
May kailangan pala, mga classmates, kailangan pala hindi lang minsan, kailangan limit-limitan hanggang masanay na. Mamayang konti po, magiging comfort food na
yan. Yes. Huwag po tayong susuko sa pagpapatikim sa mga anak natin.
Mamayang konti, yan na ang kanina. Magiging comfort food na ang mga vegetables.
Tama.
Nako, nakakatuwa. Pero alam mo, classmate Chriselle, may nakalimutan tayo. Kasi nung nag-uusap tayo tungkol sa mga toddler, sabi mo kailangan ng iron, iodine, vitamin A. Ang gusto kong malaman, nagbabago ba yung pangangailangan na yan sa 4 to 6 years old or 7 years old at nagbabago ba pa ba yan sa 7 to 11 years old? Ano ba yan? Pare-pareho rin ba yan na mahalagang nutrients?
Pare-parehas pa rin po. Ganun pa rin yung pangangailangan. Tumataas lang yung dami, kumbaga.
Yun pa rin ang sobrang parang tututukan niya itong vitamin A, itong iron at saka iodine.
Opo, in general po, yan pa rin po yung tinututukan.
Sige, magbe-break muna tayo kasi po, ano na, 15 minuto na lang bago mag-alauna ng tanghali kasi po, nako, nauubos na naman ang oras natin. Ang DZUP po ay 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psst! Kasali ka?
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka? I don't believe that.
Kasali ka?
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka?
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. I swear yan, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka! Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nasa uling segment na po tayo ng Kagalingang Pantahanan at andito pa rin ang inyong mga classmates, si classmate Amay.
At si classmate Yoyit po.
At si classmate Criselle.
Ayan, so tapos na natin, di ba, napag-usapan natin kanina, shinare ng classmate Criselle yung iba't iba mga problema ng mga magulang sa pagpapakain or pagbibigay ng nutrisyon sa kanilang mga anak at kung paano tugunan ito. May tanong yata si classmate Yoyit para.
Oo, kasi ano po, kaninang nung nag-umpisa tayo, tinanong natin kay classmate Hersel kung ano yung mga mahahalagang mga nutrients na kailangan ng mga batang 1 to 3 years old. At ang sinabi niya po, sinabi mo sa atin, classmate, diba? Vitamin A, iron at saka iodine. Ang tanong ko, bakit hindi mo nasabi ang calcium at saka ang protein?
Okay po. Yung sinabi ko po kasi ay yun yung mga kadalasan tinututukan po ng ating programang pang-nutrisyon. Pero hindi ko po, pero sa totoo lang po, talagang maimportante din ang calcium, no? Kasi para po sa buto.
Nga. Kasi nga, di ba pag lumalaki ng mabilis, sa physical, ang calcium at saka yung protein for brain development din yan at saka yung sa ating mga muscles and all. So, bakit mo nga ba hindi na-mention yan?
Opo, yun nga po. Hindi kasi siya masyadong focus, no? Pero importante pa rin po siya sa katawan, lalo na sa lumalaki pa, no? Yung sa protina naman po, actually, importante din siya kasi talagang dapat parte na siya ng kinakain natin. Kasi halimbawa, yung mga sustansyang nabanggit ko, vitamin A, iron, tsaka iodine, hindi po sila gagana ng husto kapag walang protina sa katawan. Kaya dapat given na po talaga na sa pagkain natin, mayroong protina.
Ang totoo po niyan mula pa nung una pa nating pagkikita-kita dito, tungkol dito sa nutrition na to, sabi nga, walang bawal kasi po ang mga nutrients na yung ating mga kinakain nagtutulungan
Opo,
para
ma-facilitate yung iba't ibang mga vitamins. Hindi po sabi nyo, oh, iron na lang. Iodine na lang.
Tama okay.
Kailangan talaga yung calcium at saka yung protein na yan, nagfa-facilitate din sila ng paggamit ng mga iba't ibang nutrients sa katawan.
Okay.
So, alam nyo po, yan po ang pinagbabawal ng nagtanong po nga, nung po nagtatanong ako, anong bang magandang nutrition program? Ang totoo po niyan, talagang wala pong bawal. Ang mas mahalaga pa nga, kainin natin ng lahat.
Tama.
Ang sinasabi lang, babawas-bawasan. Huwag po masyadong sobrang marami. Pero kailangan natin lahat ng pagkain dito. Pagkain, huwag sa sobra. At huwag naman din kukulang, lalo na sa mga bata.
Mm-hmm.
Kailangan ay sapat ang kanilang mga, tinutugunan natin ng sapat ang kanilang mga pangangailangan.
Mm-hmm.
So, sabi mo, classmate, na mahirap yung parang yung feeding problem, mahirap, namimili na sila.
Opo.
Lalo na pag nasanay na sila.
Tama
at malimit
po.
Yung paborito nila, yung nakikita nila sa mga magulang nilang paborito din.
Opo, yun nga po. Tama po yun.
Tapos pinagbabawal natin, tayo nga mismo gusto natin yun.
Oo nga po, yun.
May narinig ako kahapon sa isang programa, nakikinig ako sa isang programa, isa ring dalubhasang tagaluto din siya.
Mm-hmm.
May sinasabi siya, sa isang interview kahapon ng umaga, sabi niya, ako, para sa akin, mga bata, hindi dapat pinipilit kumain. Kasi, paglaki niyan, gugustuhin din nila yung maraming ibang gusto nilang kainin. Pero, kung anong gusto nilang kainin, yun na lang ipakain. Tama ba yan?
Opo, tama po yun. Sa totoo lang po, mas magandang himukin lang sila, encourage lang sila, huwag silang pipilitin kasi magkakaroon sila ng trauma ba? Na pag ay pinipilit ako nito ni mama kumain ng gulay kaya ayoko nito.
Lalo siguro naging negative.
Tama po.
Lalo sabihin, ay bakit ako pinipilit? Siguro mali ito, hindi masarap to.
O kaya nagkakaroon ng association kuwari sa specific na pagkain.
Mm-mm.
Kaya hanggang paglaki hindi na, talagang iniiwasan nila yung pagkain.
O kaya kahit yung mga konting chips, o kaya konting sweets, no? Huwag po natin completely na pagbawal sa kanila kasi mas gugustuhin nila yun. Tama po.
Lalong masasabik.
O, kaya once in a while po, bigyan po natin sila, pero wag lang po palagi.
Mm-mm-mm. At saka wala sa mata nila, yung parang nakata, yung, huwag nyo pong ilabas lahat-lahat o para kayong grocery doon.
Siyempre,
nasa inyong cupboard, tapos yung inyong pingganan, tapos papapiliin nyo anong gusto mo, tapos mayroon pang mga habit ang mga magulang, anak, anong gusto mong kainin?
Tama po.
Diba? Oh, ano nang kakainin natin? Ba't tatanungin nyo pa kung pwede naman kayo magluto na? Tapos maganda rin yung choices nila sa table.
Mm-mm.
Lahat yun mabubuting pagkain. Mm-mm. Kaysa may choices pa na hindi tama. At least may choice pa sila.
Mm-hmm.
Mahalaga na meron silang choice.
Tama
ano
po.
Malungkot lang yun pag walang miski isang mapili. Tapos sasabi niya, kakainin ko na lang po kanin.
Ay, lalo na ang mga school children, madali mapili. Silang, tsaka madali silang maakit ng mga commercials sa TV.
Mm-mm, tama po yan.
Diba, yung mga napapanood nila ng mga commercial na mapagkain na.
Eh, kaya nga ganun sila, kasi para ano, para mga batang inaakit
yes.
nila, kasi alam nila, pwedeng lahat na kailangan,
mm-mm.
lahat ng mga paborito nila tama. Nandun, ano?
Kaya pwede ang gawin ng nanay, gawin din nilang kaakit-akit yung mga pagkaing binibigay nila, makukulay, may mga shapes, no, para hindi
alam mo,
lang sila
magandang. Ang totoo niyan, minsan hindi rin yan totoo. Kahit gano'ng kaganda yan, pag natikman ko na yan,
ayaw
na,
niya
sabi
na.
Niya, ngayon, alam ko na, hindi ibig sabihin ng magandang kulay, masarap.
Pero at least na-try po.
Kasi in the long run, yung final test niyan ay yung lasa. Palagay ko, kailangan nating gandahan ang ating, hindi lang presentasyon, yung mag-aral tayo magluto ng masarap.
Opo, tama po yan.
Di ba, pag nilagay mo yung carrots, kunyari, o pag nilagay mo yung isang bagay na tinadtad mo ng maliliit, kunyari,
mm-hmm.
yung carrots sa loob ng lumpiang Shanghai,
mahirap
nang makuha yung carrots dyan, di ba?
Mm-hmm.
So,
tama.
Depende rin sa ating pag-prepare ng
tama
food, di ba?
Mm-hmm.
Alam mo, classmate Priscel, hindi mo natatanong, mahilig ako magluto.
Talaga. So, mahilig din po kayo magtago ng mga gulay.
Hindi naman ako nagtatago. Kahit hindi mo itago, masarap pa rin.
Wow!
Ay, sorry ah. Hindi, mahilig rin talaga ako magluto. So, mga classmates dyan, ang encouragement namin sa inyo, kailangan mag-aral-aral din kayo ng paano papasarapin yung inyong pagkain.
Mm-hmm.
Pero alam niyo, yung pagpapasarap na yan, ang isang issue ko, isang kung gustong ilabas na tanong, ay mabuti bang naglalagay ng mga
alam mo, pampapalasa at binadagdag sa pagkain. Yan ang medyo ginagawa ng marami ngayon. Mm-hmm. At saka yung mga instant-instant dyan. Anong masasabi mo dyan, Classmate Chriselle? Kasi minsan, yan ang paborito ng mga bata.
Opo, pwede pong gamitin mo yung mga instant. Kaya lang, pwede mo naman siya lagyan pa ng iba pa. Kunyari, halimbawa, yung mga noodles, imbis na noodles lang, lalagyan mo siya ng konting carrots o konting mga, lalagyan mo itlog para yung mismong instant noodles on its own kasi parang wala siya, no? Kulang siya sa nutrition. Pero pag dinagdaga mo na, pwede na rin po yun para sa kanya. Pero katulad nga din po nung nabanggit, no, wala naman po talagang pinagbabawal na pagkain. Basta marunong lang po tayong makontrol yung dami po nila. Kasi
pero ang sabi nila, napakarami daw yan ng asin, napakarami ng pampalasa.
Opo, yun kaya nga po medyo i-regulate lang po natin. No? Kasi aminin po natin, masarap nga po sila, pero kailangan lang po na hindi po yun yung araw-araw nating kakainin. Basta po mababalansin
hindi,
lang natin.
Tandaan nyo po yan mga classmates, hindi araw-araw. Kasi yan po ang napakadaling ihanda. Ano?
Tama po.
Ma'am, yung konti pag araw-araw po yan, kahit sa ayaw nyo at sa gusto, nagiging addict na yung mga bata dyan. Mm-hmm. Wala na silang gustong, may alam ako mga bata, walang gustong kainin kundi noodles. Walang gustong kainin kundi ganito. Tapos pagdating pag-upo sa harap ng telebisyon, tayo din po ang gumagawa niyan. Ano?
Opo.
Siguro yung kung hindi araw-araw, tama na yung minsan sa isang linggo.
Opo, tama na po.
Ako din po, magandang gumawa tayo ng mga balangkas ng ating pagdedesisyon sa ating bahay, sa ating tahanan. Tapos sabi niyo, minsan lang sa isang linggo ako mag-noodles, minsan lang ako sa isang linggo nag-hotdog ba? Pwede ba yung hotdog?
Pwede pa rin naman po. Yan yung kadalasang favorite kasi ng mga bata.
Favorite nga nila yan. Favorite nga nila yan. Kaya parang maganda rin pag nag-hotdog kayo na may kanin, lagyan nyo palagi ng pepino o kaya ng kamatis.
Meron siyang kasama
palagi. Opa, yan ha. Tapos uubusin din yung kabila. Mm-hmm. Tapos walang maiiwan sa plato. Siyempre, makakain din yung ibang mga kasama ng hotdog. So, ganun na lang po ang gawin ninyong balangkas o kanyang inyong guideline. Kapag ka, sa isang linggo, hindi ako lalampas ng isang hotdog at tapos hindi ako lalampas ng isang noodles. Hindi po araw-araw noodles. Ganun, ano?
Opo. Mas maganda pong nagpaplano talaga ng kinakain sa isang buong linggo.
At saka naalala ko, may isa tayong episode, classmate Amay, na hanggang maaari, wag mag... yung hindi binubuksan ng dilata, yes, o kaya hindi nabubukas ng plastic. O, diba, naalala mo yon, kung maaari, ay hanggang kung makakakuha tayo ng fresh, mas mabuti yon. Mm-hmm. Diba, classmate?
Apo, dami po
yan. Oo, naku. Ay, naku. Napakabilis po ng oras. Sana po ay marami kayong natutuhan dito sa ating programa ngayong tanghaling ito. Classmate Chriselle, gusto mo bang meron po siyang announcement pero na gustong ihatid sa inyo kasi po nga National Nutrition Month ngayon at merong mahalagang event na mangyayari ngayong darating na Sabado.
Opo, tama po yan. Para po sa mga graduate ng BS Community Nutrition, MS Nutrition, and PhD Nutrition, kasama na rin po yung mga BSHE noon na nag-major sa nutrition, iniimbitahan po namin kayo. Ngayong Sabado po, July 20, sa College of Home Economics sa Gusali 2 para sa isang nutrition homecoming. Ito ay pinangamagatang Baliktahanan CHE Nutrition Alumni Homecoming. So gaganapin po ito ng alas 3 hanggang alas 7 po ng gabi sa College of Home Economics po.
Okay. Nako, mga classmates dyan na nag-graduate ng nutrition, kahit hindi pa nutrition, Bachelor of Science in HE Nutrition. Lahat po kayo imbitado at unang-unang pagkakataon itong magsama-sama kayo. Sana po ay kayong lahat ng nakikinig tungkol dito na may kakilala kayo, imbitahan nyo rin po sila. Ngayon po, magwawakas na po kami. Muli, salamat sa inyong pagtangkilik sa amin. maging sana po yung magbuti ko yung huwaran sa pagkain, sa maayos na pagkain sa inyong maliliit na mga anak. Huwag po kayong mag-give up. Sabi nga, 8 to 10 times of feeding before they become addicted. Kailangan po 8 hanggang 10 bago nila masarapan, magustuhan mismo, ma-addict na sila sa pinapakain ninyo. At sana po mag-enjoy kayo habang kayo nagpapakain, kasi wala pong kapalit ang masarap, magandang atmosphere sa pagkain. Wala pong nagagalit at wala pong hindi po nakaharap at hindi naghahabulan. Sana po ay kayo nakaupo ng maayos at masayang usapan habang kayo ay kumakain. Ngayon, hanggang sa susunod na Lunes po, ito po si Classmate Yoyit.
At si Classmate Amay.
At si Classmate Crisel.
Oo, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras natin ngayon ay impunto, alauna ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan.
Hanggang susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!